Uz neatlaikamo sarunu pie mums ir ciemos centra Miervidi un Saulgriežu jogas un mūzikas festivāla rīkotājs Sandris Kristers Dūšels. Sveiki!
Sveiki!
Varbūt jūs varētu izstāstīt no sākuma to ideju, kā radās doma apvienot Saulgriežus, jogu un mūziku.
Ja mēs raugamies uz šo vārdu joga, uz viņa nozīmi, būtiski šis vārds nozīmē savienot, sajūgt. Mūsdienās jogas izpratni vairāk zinām kā tāda vingrošana un darbs ar ķermeni, bet sākotnēja joga vairāk saistīta ar meditāciju, koncentrēšanos un cilvēki atradās dabā, nevis jogas centros, pieredzēja tādu prāta nomierināšanos, apziņas paplašināšanos, kas viņam ļāva sajust vienotību ar dabu, ar apkārtējo pasauli. Tā kā viņiem varbūt bija sajūta, ka nu, es neesmu tikai es ieslodzīts savā ķermenī, bet nu, tā kā man, es jūtu saikni, man sirds ir atvērta ar visu pasauli, es jūtu, ka es esmu daļa no tā visa. Ja mēs raugamies latviskajā tradīcijā, kopriekš cilvēkiem nozīmē līgo Jāņu un Saulgriežu svinēšanu, it īpaši cilvēkiem pilsētā, tā ir vismaz iespēja vienreiz gadā tieši vasarā aizbraukt un būt pie dabas.
Un visu nakti.
Un visu nakti, un cilvēki arī kaut kā pārdzīvo, ja viņiem tā iespēja nav, ja viņiem jāpaliek, kā saka, uz Rīgas mūriem un bruģa, ja, tad varbūt tā sajūta īsti nav. Nav tas piepildījums. Šī vēlme mums ir izbraukt pie dabas, ja, tad tas noteica arī to festivālu laiku. Otrs, nevienmēr tas, ko mēs praktizējam tradicionāli Saulgriežos.
Sierēšana un austeršana.
Siers un šašliks, ja. Nav nekāda vaina, es neesmu pret to, no alus iedzeršana. Tas ir ļoti labi, mēs komunicējam ar draugiem, radiem. Ja mēs esam pa daudz pieaduši, tad dejot vairs negribas, bet nu... Ja
bet mēs šajā esam, festivālā?
Šajā festivālā ir savādāk. Tā ideja ir tāda, ka pat ja mēs praktizējam to, ko mēs praktizējam, kaut kādas rituālas vai tautas rituālas, tas noteikti nenozīmē, ka mēs gūstam šo te vienotības sajūtu ar dabu. Jo faktiski, lai izjust šo te vienotības sajūtu, mums drīzāk vairāk ir jānomierina savu domāšanu. Mums ir jāpameditē, jāieklausās sevī, jāklausās putnu skaņās un tam līdzīgi. Mēs gribējām veidot festivālu, kurā pirmkārt šāda iespēja būtu. Cilvēks izjūta tādu pieredzi dabā. Tālāk tur ir labi. Joga skolotāji, kas māca dažādas meditācijas no jogu, lai mēs fiziski justos enerģiskāk, labāk, tā kā atjaunot enerģiju un arī nomierināt savu domāšanu. Nu, Saulgriežos arī dabā tas ir enerģētiski spēcīgs laiks, un esot un darot kopā, tas pārdzīvojums ir vēl spēcīgāks. Nu, tātad mēs visi esam kopā, tā kā nomierinamies, ir forša atmosfēra, un tas to svēgas ļauj sajust. Un tad tur ir labi skolotāji, un tad ir arī Latvijas folkloras zinātāji, kas vienā no vakariem rāda un visi kopā dzied un veica Saulgriežu rituālus. Tā ir vienlaikus arī iespēja atkārtot, to darīt, to kopā piedzīvot, piedzīvot arī šo te latvisko tradīciju. Un, manuprāt, būtiskākais ir, ka mēs nejaucam to kopā kā tāda augļu kokteilī, ka mēs saliekam un tad vēl samaisam un pazūd tās krāsas. Ja? Mūsu programmā ir diezgan skaidri nodalīts. Te mums ir jogas nodarbības, un te mums ir Saulgriežu latviskās tradīcijas. Ja? Un, faktiski, festivāls tā kā ieaicina cilvēkus, kuri nu, nevis turās pie kaut kā viena, baidoties no kaut kā cita ar bailēm un satraukumu. Mums arī tas mēķis nav mazināt latviskās tradīcijas vai padarīt Latviju pa Indiju vai tam līdzīgi. Nu, tādas bažas varētu rasties, bet tā nav. Nu, visi ir pieauguši cilvēki. Viņiem gribās, viņi piedalās nodarbībā, viņi negrib, viņi sēž kafēnīcā, peldās. Tāpat tagad lietains laiks, mums tur būs visdažādas nojumis, kur patvarties no lietas, būs pirts tiem, kam tas interesē. Un kā man viens kolēģis teica, ja mēs ejam pa pļauju, ir dažādi ziedi, ja, un tad mēs sakam, šie te ziedi ir latviskie ziedi, teiksim, konkrēti, kaut kāda smarža ar to latvisko tradīciju, un tā ir kaut kāda citas kultūras tradīcija, ja. Bet, ka mēs varam pacelties pāri tai domāšanai, ka te mums ir pie vienas tradīcijas jāpaliek, bet šajā festivāla laikā mēs tā kā mēģinām sajust pļavas smaržu, nu, kas ir tas konteksts kopumā. Tās ir tādas vērtības kā atvērtība, draudzīgums, sirsnība, prieks, dalīšanās. Tās ir vērtības, kas paceļās pāri kādai konkrētai noteiktai tradīcijai. Un es domāju, ka, ja Saulgriežos var piedzīvot šo te vienotību ar dabu, sirsnību citiem, sarunas par būtiskām lietām, ka es varu iepazīties ar cilvēkiem, kuriem interesē beigt kaut kādu iekšēju izaugsmi, kļūt labākiem, piepildītākiem, tad šis ir festivāls, kur formāts to piedāvā. Tās nav alusdzeršanas sacīkstes, un man nekas nav pret alu. Es domāju, ir labi, ja kopējā piedāvājumā es varu ar bērniem aizbraukt uz festivālu, kur man nav jākāpj pāri onkuļiem, kuri guļ, jo viņi ir piedalījušies alus sacīkstēs, viņi guļ ceļumā. Nu, man nekas nav pret viņiem, bet es vienkārši gribu mazliet citu atmosfēru, citu gaisotni, un nekas cits neatlika, kā veidot tādu festivālu.
Un festivāls jau norit otro gadu?
Jā, jāsaka, mēs sākām pirms 3 gadiem ar tādu Latvijas, tādu nelielu mērogu, tas notika jūnijas sākumā, tas nebija Saulgriežos, vienkārši paskatīties, kā mums tas patīk, kā cilvēkiem tas patīk.
Un kā patika? Tā
patika labi, tas bija tādā nelielā vietā pie jūras un mēram 60 cilvēku, un tad man bija tā sajūta, ka tieši tās Saulgriežas kaut kā ir būtiski, un pabīdījām no jūnija sākuma uz Saulgriežu punktu, un pagājušajā gadā jau bija, nu jāsaka, bija ļoti labi cilvēku prieks un piepildījumu sajūta, un satiekot jau vēlāk, septembrī, oktobrī, kad tie cilvēki saka, es atceros festivālu, un tas man tā kā paceļ gaišas atmiņas, dod iedvesmu, gaida nākamo gadu. Nu jā, un es teiktu, ka šie cilvēki bija tie, kuru dēļ es esmu gatavs vēl vienai avantūrai. Šogad ir apmēram 19. jūnijā uz koncertu vairāk kā 300 cilvēki pieteikušies uz pašu festivālu, ap 200 cilvēki, un tad ir arī pilnīgi, mums ir 100 cilvēki, kas tā kā strādā pie šīta festivāla un pasniedzēja brīvprātīgie.
Vai viesu mājā visiem vietas pietiks?
Nu, interesanti ir tas, ka neskatoties uz laika apstākļiem, lielākā daļa ir gatavi gulēt teltīs, un es teiktu, ka tagad dažas dienas pirms festivāla vēl viesu mājā droši ir kāds 20 brīvas vietas, gan hostelī, gan kotečās.
Jūs teicāt, ka dažādas jogas un vai skolotāji un paši neesat skeptiski par to, ka varbūt nevajag jaukt dažādas tehnikas?
Jāsaka, ir veikt diezgan latviski varētu teikt skrupuloza atlase. Pirmkārt, man kā cilvēkam, kurš pēc profesijas ir psihoterapeits, man ir ļoti svarīgi, lai viss, kas tiek piedāvāts cilvēkiem, ir līdzsvarojošs. Lai tās prakses nav tādas, kas raisa nemieru vai kaut kādu nu, risku psiholoģisku. Līdz ar to, pirmkārt, jau visi skolotāji ir ļoti pieredzējuši un zina, ko viņi dara. Otrkārt, tas, ko viņi piedāvā, ir angliski sakot for general public, nu tā kā ikvienam cilvēkam, kurš nav ar jogu saistīts, piemērots. Nodarbības nav obligātas, nav par grūtu, nav akrobātiskas, nav psiholoģiski grūtas, vairāk cik tas ir kaut kāds izaicinājums, daļa no garīgas izaugsmes, ka mēs kaut kā sev pārvaram. Tur nav tādi vingrinājumi paredzēti, kas būtu fiziski apdraudoši vai traumējuši, teiksim, kā galvas stājas, tā nekas tāds grūts. Es domāju, ka jaukt dažādas jogas prakses nav pārāk laba ideja, līdz ar to visas piedāvātās tehnikas un metodes ir iekšēji centrējošas, līdzsvarojošas. Tādas, kas ir vērstas uz iekšēju līdzsvaru iemantošanu, tās nav saistītas ar enerģētisku praksi vai kur cilvēks, kur tiešām jau kokteils galvā iestāties. Programmā pamatā ir kundalīni joga, kas pēc savas būtības ir salīdzinoši intensīva, bet, kā es teicu, tie skolotāji pieredzējuši, un tur nav tādas nodarbības, kas būtu pāri kādu cilvēku, kurš nav pieredzējis spējā. Tad ir Ajengāra joga, kas ir pamatā ļoti, ļoti uzmanīga savu ķermeņu vērošana un vingrošana un tad kustību izkopšana, kas ir ļoti laba metodoloģija, tāksim, muguras sakārtošanai. Tad ir hatha joga, kas arī ir vairāk kā tāda rīta rosme un dažādas meditācijas, kas pamatā ir labākai sevis sajušanai, sevis vērošanai un tam līdzīgi. Tā kā ir domāts par to, lai nebūtu cilvēkiem tā kokteja sajūta.
Un pa vidu visam tam pamīšas notiek arī mūzikas koncerti, un varbūt jūs varētu pastāstīt arī par tiem, kas tad ir tie mākslinieki.
Tad par visu pēc kārtas. Mums ir festivāla ieskaņas koncerts 19. jūnijā, kad uzstāsies grupa Mirabai Ceiba, kas šobrīd dzīvo Amerikā, duets, viņiem būs arī viens mūziķis līdz no Spānijas, un viņi dzied tādu garīgu meditatīvu mūziku. Viņi, manuprāt, ir vienā no top 12 Amerikā kā tāda New Age mūzikas izpildītāji. Parasti viņa mūzika tāda ļoti nomierinoša, ļoti meditatīva. Tas ir ceturtdienas vakarā. Piektdienas vakarā mums ir dziedātāji, kas dzīvo Spānijā, Aleksija Čelona ar savu koncertu, kur bija arī aprīlī spīķeru koncertu zālē. Ļoti iedvesmojuši, pacilājoši. Tur ir kaut kāda tāda uguntiņa, ko viņi nes līdzi to savu temperamentu, un tās arī ir mantras. Būs arī kanāla pasaulē daudz ceļojis un pieredzējis sitāras spēlmanis, kurš uzstājās dažādās katedrālēs ar tādām sitāras meditācijām, kurš kopā ar diviem saviem kolēģiem spēlēs ļoti pasaulē ievērības cienīgas skolotāja Šrī Činmoja mūziku un meditācijas. Šis skolotājs vadīja teju, es domāju, 30 gadus ano mītnē miera meditācijas katru nedēļu tiem politiķiem. Tātad tas būs tāds interesants, viņa pirmo reizi būs pie mums. Un sestdienā būs no pagājušā festivāla ļoti iemīļoti trīs sikhu vīri, no kuriem viens ir jogas meditācijas skolotājs Kamalrūpa Singh, kurš ir Oxford zelta diplomu ieguvējis, pētot šīs te indiešu tradīcijas, konkrēti cīņas mākslu, tad Oxfordas līmenī to indiešu sīku cīņas mākslu gatka, kura būs arī festivālā. Nu jā, bet viņš arī kā meditācijas skolotājs, un viņš arī dzied. Viņa otrs kolēģis Harminder Singh, kurš Londonas Karaliskajā koledžā pasniedz seno instrumentu spēli. Viņa sestdienā dziedās tādas indiešu meditatīvu mūziku un arī novadīs tādu indiešu uguns rituālu. Tad sestdienā mums būs Latvijas universitātes folkloras kopa Dandari, kurā pieci mūziķi un šīs te kopas dalībnieki vadīs uguns iedegšanu latviskajā tradīcijā ar visām dziesmām, rituālajām, aicinās visus kopīgās dejās un dziesmās.
Pa vidu visam arī tam būs latviešu danči.
Jā, būs latviešu danči.
Un būs arī deju kopa.
Jā, viņi ir pamatā kā deju kopa, tā kā es domāju, pamatā jau mācīs tos dančus. Pēc viņiem uzstāsies Ante Eņģele un Zane Šmite, tad viņām būs tāda folkloras programma, kas saistīta ar salgriežiem un vēl dažas viņu pašu dziesmas. Tas jau beigsies ap pusvieniem naktī. Nu, tad tiem, kas vēlas, būs dziesmu grāmatas, būs skatu, līdzīgi kā dziesmu svētkos mākslinieki beidz, un tad tauta sāk dziedāt nu, skatuve un ugunskurs un teltis, un viss tā teritorija būs pieejama apmeklētājiem.
Un dziesmu grāmatā tradicionālās līgo dziesmas vai kas īpaši izmeklēts?
Nu, dažādas. Tur ir gan folkloras, gan tradicionālās. Nu, būtībā, lai cilvēki vienkārši var dziedāt, ja viņi nezina vārdus, un ja viņi zina, tad viņiem arī nevajag tās dziesmu grāmatas, bet, nu, tā kā, ja viņi grib, viņi var dziedāt arī
līdz rītam. Būs arī pavadītāji dziedātājiem.
Ar dalībniekiem ir daudz visādi mūziķi, tā kā es domāju, ka noteikti kāds ar ģitāru atradīsies.
Un kā gan pasniedzē, gan šie mūziķi skatās uz salgriežu svētku apvienojumu, vai viņi arī piedalīsies latviešu salgriežu
Jā, man vajadzēja atnest bildes. Pagājuši gadu ārzemju viesi un dalībnieki un pasniedzēji tika apdziedāti. Manuprāt, ka visi tika pie vainagiem, vīrieši pie uzola vainagiem un sievietes pie ziedu vainagiem. Un ļoti interesanti, mēs redzējām dažādu kultūru cilvēkus, teiksim, tādus vīrus, sihu tērpos un dažādos citu tradīciju tērpos ar uzola vainagiem galvā. Un īstenībā visiem ļoti patika. Es teiktu, ka no tā priekš viņiem bija dzīva ieiešana mūsu kultūrā. Tā kā sajust to, kā es teicu, nav tā pasākuma mēķis kādu par kaut ko pārliecināt vai likt izvēlēties. Mēs esam priecīgi, ka tie, kam patīk latviskās tradīcijas, var to piedzīvot un mācīties un darīt tālāk. Un es domāju, ja kāds iemācās kaut ko jaunu par meditāciju, tas arī ikdienā nekaitē. Tas tikai palīdz.
Man arī šķiet, ka tiešām ir ļoti jauki, ja to var apvienot. Kaut kādā ziņā varbūt indiešu un latviešu tradīcijas kaut kur jau saknēs ir kopīgas.
Tā vēsturnieki saka un valodas pētnieki, ka būtībā šajā te sanskritu valodā ir ļoti daudz vārdu ir līdzīgām saknēm kā latviešu valodā un senākajos garīgajos dziedājumos veidās ir līdzīgi tā struktūra un pantmērs kā latviešu dainās un latviešu un indiešu tā kā nāk no viena tā valodas atzara ārieši indēropiešu.
Tā kā tas nav pilnīgi ar neko pretrunā. Savienot vienā pasaukumā saulgriežas ar jogu un meditāciju. Un vēl par mūziku. Vai tas būs arī apvienojumā ar jogu? Vai tomēr joga kaut kas būs nodalīts un mūzikas klausīšanās būs nodalīta?
Ir gan nodalīta, gan kopā. Tātad jogas nodarbībās mūzika tiek izmantota. Piemēram, es zinu, ka pasniedzēja Tīka Zāka, ļoti labi jogas pasniedzēja no Rīgas. Viņa vadīs nodarbības kopā ar Antu Eņģeli, kura dziedās un spēlēs nodarbībās un ar savu mūziku. Tā kā vadīs šīs te meditācijas un relaksācijas. Vienlaicīgi ir meditācijas, kurās izmanto mantriskos dziedājumus, un šie dziedājumi ir vēl viens veids, kā koncentrēties un nomierināt mūsu iekšējo haotisko dialogu. Mums mēdz traucēt kaut kāds iekšējs haotisks domas galvā reizēm, un tad šī dziedāšana palīdz to nomierināt. Un kā es teicu, joga tā ir koncentrēšanās un apzināšanās, tā vingrošana ir piedevs, nu svarīgi jau, bet šī dziedāšana tiek izmantota kā meditācijas sastāvdaļa.
Viss ir līdzsvarā, gan mūzika, gan nodarbības, gan un daba. Būs arī lekcijas. Cilvēki varēs uzzināt daudz ko jaunu par šīm tehnikām un tradīcijām. Tātad pasākums, par kuru mēs runājam, notiek no 20. jūnija līdz 22. Un ieskaņas koncerts
19.
Un kur tas būs?
Faktiski tā skaitās Sigulda, tā kā Siguldas pilsētas teritorija, bet tā ārpus pilsētas. Atpūtas komplekss Brūveri, netālu no Krimuldas sanatorijas.
Un vai vieta pusē. Arī ir speciāli izmeklēta?
Tā ir ļoti laba vieta priekš tāda festivāla. Kā saimnieks teica, tad, ka viņi to vietu atklāja, viņiem bija ieradusies lielāka grupa ar budistu mūkiem, kas bija teikuši, ka šī ir ļoti laba vieta meditācijai, es domāju. Tāds stāsts šai vietai nāk līdzi.
Skaisti. Un, ja klausītājs vēlas uzzināt vēl sīkāku informāciju, tad to var meklēt?
To var meklēt mūsu mājaslapā solstisjogafestival.com vai zvanīt pa tālruni 2700 4300.
Paldies jums liels par arī. Sarunu. Es sarunājos ar Saulgriežu un jogas un mūzikas festivāla rīkotāju Sandi Kristaru Dūšavu.